Gepler Azatlyk radiosy ses habarlary gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Täjikistana barýan we Türkmenistanyň serhetlerinden geçip bilmeýän galýan ýukulaglaryň eýleri we sürüjileri heniz meseläniň çözülmegine garaşýarlar. Azatlyk radiosy bilen 15-nji fevralda söhbetdeş bolan ulag eýleri Eýran Türkmen serhetiniň Saraqstaky geçilgede 100-den gowrak ýukulagynyň galýanlygyny habar berdi. Täjikistana ýuk alyp barýan ulaglaryň bir bölegi iki ýurdun serhetleriniň arasyndaky neýtral geňişlikde beýlekleri serhetiniň Eýran tarapynda galýarlar. Täjikistanyň global Plus Transport şirketiniň EETI Parviz Şaripowyň 15-nji fevralda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, häzirki wagtda şirketiň 5 ýük ulagy serhetde galýar. Olar iki hepteberi 3-nji fevraldan soň şol ýerde galýarlar. Olar üçin serhet geçirgesini ýapdylar. Serhetçiler sebäbini düşündürmeýärler diýip Şaripow aýtdy. Onuň sözlerine görä şirketiň eýçiligindäki ulaglaryň sürüjileri günün 2-nji ýarymynda ýene serhetçilere ýüzlenip geçmäge ruhsat soradylar. Emma olara ente kruhsadın yoktuğuna aydıptırlar. Türkmenistan'ın serhedinden geçip bilmeyen galiyan yük kulağların sürücülerinin sözlerine göre esasan Tajikistan'a yük alıp bariyan transport serhedten koy verilmeyer.
Tajikistan'a mirami. A drugi Kazakistan'a mirami.
Täjikistanyň belgileri bolan transport işelerde Täjikistana ýuk alyp barýan gazak hem türk belgili transporty geçirmeýärler. Gara Täjikistana barýan ýükleri geçirmeýärler. Men sürüjilerden soradym. Meselem Özbegistana we Gazakstana barýan ulaglar geçip dur. Problema diňe täjik ulaglaryna degişli bolmaly diýip Täjikistanyň Global Plus Transport şirketiniň EETI Parviz Şaripow aýtdy. 14-nji fevralda Täjikistanyň gümrük gullugynyň ýolbaşçysy Hurşet Karimzada täjik ýüklerini Türkmenistanyň giňişliginden geçirmek barada türkmen tarapy bilen diplomatik derejede gepleşip galynyp barlanlygyny jurnalistler aýtdy. Munyň Täjikistanyň 108 sany demir ýol wagonynyň hem Türkmenistanyň giňişliginden geçip bilmeýän galýanlygy Azatlyk radiosyna ma'lum boldy. 10-nji fevralda Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna eleterli bolan dokumenti görä wagonlar türkmen başy, Sarak, Smary, Tallymerjen Madirya Kelif stansiyalarında yerleşer. Olar dürlü haritler şolsandı paxta yağı, yağ yanğıç serişteleri, mermer ve alüminiyo önümçülü üçin zerur koks filan yüklenen. Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojeddin Murihiddin dören ýagdaý barada Azatlyk radiosyna jogap berip, Täjikistanyň we Türkmenistanyň strategik partnerlik barada laýyk baglaşanlygyny aýtdy we olaryň iki taraplyň hyzmatdaşlygy päsgelçilik döretmeli däldigini belläp, biz şu çakaçyny Türkmenistandan onuň Täjikistana barýan ýük ulaglary öz territoriýasyndan geçirmeýänliginiň sebäplerine düşündürüş alyp bilmedik diýdi. Täjikistanyň ýük ulaglarynyň Türkmenistanyň üstünden geçmeginde çekýän kynçylyklary geçen Tomsun aýagynda başlanypdy. 2-nji sentýabrda Täjikistanyň ýük ulaglarynyň sürüjileri özleriniň bir hepdeden beri Türkmen Eýran serhedinden geçip bilmän galýanlygyny habar beripdi. Şonda Eýran Türkmen serhedinde Täjikistana barýan ýüzlerçe ýük ulagy jemlenipdi. Türkmenistanyň gümrügi şonda da tranzit gadagançylygynyň sebäplerini düşündürmändi.